Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohme kryetituit. Përplasjet mes lëvizjeve vendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës në rrjetet sociale shpërfaqin vullnetin dhe drojën për bashkëqeverisje, thon analistët. Masat kundër ndotjes së ajrit në Maqedoninë e Veriut thuhet se janë pa rezultat. Shtetet e Bashkuara nisin procedurat e largimit nga marrëveshja për klimën. Por këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia ka thënë se ka zënë motrën e liderit tashmë të vdekur të grupit militant Shteti Islamik Abubakar al-Baghdadi në veri të Sirisë. Agjencitë e lajmeve Reuters dhe Associated Press kanë cituar një zyrtar të thënë se Rasmia Avat, 65 vjeçare, burri dhe gruaja e djalit të saj janë ndaluar më 4 nëntor. Ky zyrtar që ka folur në kushte anonimiteti ka thënë se të tre personat kanë qenë të shoqëruar nga 5 fëmijë afër një qytetit të kontrolluar nga Turqia në veri perëndim të Sirisë. Pas vdekjes së Baghdadit muajin e kaluar, një person me emër Abu Ibrahim al-Hashemi al-Kuraishi është emëruar lider i grupit ekstremism 31 tetor. Baghdadi, cili ka udhëhequr militantët e grupit Shteti Islamik nga viti 2014, ka vdekur më 26 tetor gjatë një bastisjeje të forcave speciale amerikane në veri perëndim të Sirisë. Maria Jovanovic, ish ambasadore Shteteve të Bashkuara në Ukrainë, ka thënë të ketë konsideruar veten të kërcënuar pas një bisede të cilën ka zhvilluar presidenti amerikan Donald Trump dhe në të cilën përmendet emri i saj. Ai ka thënë Kongresit se ka qenë shumë e shqetësuar pas bisedës që ka zhvilluar Trump me liderin e Ukrainës Volodymyr Zelensky. Trump i ka thënë homologut të tij: "E po, ajo, pra Jovanovic do të kalojë nëpër disa gjëra." Ky lajm vjen pasi demokratët kanë publikuar transkriptet e para të dëshmive që janë zhvilluar me dyert të mbyllura në kuadër të hetimeve për Trump. Presidenti Republikan dyshohet se ka tentuar të bëjë presion Ukrainës për të hetuar disa pretendime të pabazuara për korrupsion kundër rivalit të tij politik Joe Biden dhe djalit të tij Hunter. Kjo thirrje telefonike ka nxitur nisjen e hetimeve për shkarkim të Trumpit pas dyshimeve se ai ka abuzuar me pushtetin. Kazakistani, Sudani, Brazili dhe shtete tjera janë renditur më së keqi në raportin e organizatës Freedom House sa u përket lirive në internet në vitin e kaluar. Në këtë raport është dokumentuar edhe se si puna e qeverive është zgjeruar edhe në kontrollim të rrjeteve sociale me qëllim të vëzhgimit të qytetarëve për të manipuluar zgjedhjet. Kjo organizatë ka thënë mes tjera është se Rusia ka rritur vëzhgimin në rrjetet sociale. Në muajin maj, autoritetet qeveritare ruse kanë nisur të pranojnë propozime nga kompani të ndryshme për të krijuar aplikacione që mbledhin, analizojnë dhe kryejnë analiza të rrjeteve sociale lidhur me presidentin rus Vladimir Putin dhe tema tjera. Kompania Microsoft në Japoni ka thënë se shitjet i janë rritur për gati 40% gjatë një eksperimenti në të cilën stafi ka punuar 4 ditë në javë me pagë të plotë. Zyrat janë mbyllur çdo të premte të muajit gusht të këtij viti dhe stafit me orar të plotë i është thënë pushim i veçant i cili është paguar. Gjatë kësaj kohë, takimet janë kufizuar në 30 minuta dhe diskutimet online janë inkurajuar si alternativën të takimeve të drejtë për drejta. Kjo eksperiment ka ndodhur pavarësisht pse Japonia njihet për një prej orarëve më të gjata të punës në botë. Kjo kompani ka thënë se është duke planifikuar realizimin e një sfide të dytë këtë dimër, mirë po kësaj herë nuk do të ofrojë pushimin e njëjtë special. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Përderesa lëvizjeve të vendosjeve dhe lidha demokratike e Kosovës, partitë që kanë fituar më së shumti vota në zgjedhjet e parakoshme të 6 tetorit, po punojnë për parimet e bashkëqeverisjes, pjesëtarë të tyre kanë vazhduar mos pajtimet në rrjetet sociale. Njohësit e zhvillimeve politike i konsiderojnë këto veprime si vullnet, por edhe drojë për bashkëqeverisjen. Kronike Bekim Bislimit.
Përplasjet përmes deklaratave, kryesisht përmes rrjeteve sociale të zyrtarëve të lëvizjeve vendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës, shpërfaqin vullnetin, por edhe drojën për bashkëpunimin ndërmjet këtyre dy partive për formimin e qeverisë së re, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike. Të dy këto parti, të cilat në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit kanë marrë shumicën e votave të qytetarëve, lëvizjeve vendosje para dhe pasaj lidhja demokratike Kosovës, ndonë se thonë përmend se janë duke punuar për parafrimin e qëndrimeve mbi parimet e qeverisjes së ardhshme, zyrtarët e këtyre partive në disa raste kanë shkëmbyer polemika. Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Haziri 3 ditë më parë në rrjetin social Facebook ka thënë se asnjë parti s'mund ta formojë qeverinë vetme dhe se ajo që është e qartë është se emri kryeministrit kalon në përzyret e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ndaj kësaj deklarate, të njëjtën ditë ka reaguar po ashtu përmes rrjetit social Facebook Albulena Agjiu, nën kryetare e Lëvizjes Vetëvendosje, duke thënë se emri kryeministrit është vendosur me 6 tetor, duke aluduar në liderin e partisë së saj Albin Kurtin. Njohësi çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë që polemikat e ngjashme ndërmjet eksponenteve të dy partive janë parë edhe gjatë fushatës parazgjedhore, por sipas tipe pesha politike e cila ka rënë mbi këto dy parti për ta krijuar një qeveri, duket se nuk është duke u kuptuar mirë nga eksponentët e caktuar nga të dy partitë.
Në vend që ta orientojnë energjinë e tyre bashkëpunuese drejt heqjes zgjidhjeve për çështjet të cilat i dallojnë, ata janë duke humbur kohë dhe duke e cenuar këtë atmosferë të mirë e cila u krijua pas 6 tetorit me deklarata krejtësisht të kota të cilat vetëm sa e dëmtojnë procesin e bashkëpunimit.
Njohësi tjetër i zhvillimeve politike Armand Muja, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë fituar votat me premtimin se do të bashkëpunojnë me njëra tjetrën, por si thot ai, karshi forcimit të këtij bashkëpunimi ekzistojnë disa pengesa.
Dhe aty dhe deklaraj insiston që të ketë një sharim tash që ka do të ndodhë me presidentin, kurse nga VV-ja këmi ka deklarata që thonë që diskutim për presidentin duhet pohën me atën në prill të vitin 2021, kur i del mandati do të faqi, dhe këtë e hapur mund të jeshtë edhe për kandidat nga shëtësia civile. Unë me ndaj që këtë diskutimet që ka shku dhe rekash, ka shku si pas qasjës, hajde dhe diskutojnë për gjera që pajtomi, dhe unë ju besoj që kanë shku mirë, njërë po për gjërat e ndërnikuara i kanë njëmë për fund, dhe unë me ndoj që dhja për në vasem të të ketë koqa diskutime të fështira me zi partive.
Si do qoftë të hënën, grupet punuese të Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës janë takuar për herë të pestë për të harmonizuar qëndrimet mbi parimet e qeverisjes së përbashkët në të ardhmen. Zyrtarët të këtyre partive kanë theksuar se polemikat të ndërmjet oponenteve të dy partive nuk kanë ndikuar në mbarvajtje në punës e këtyre grupeve. Gjithashtu ata kanë paralajmëruar se brenda 10 ditësh do të përfundojnë negociatat për formimin e qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ulja e temperaturave ka rikthyer ndotjen e ajrit në Maqedoninë e Veriut, në veçantë në Shkup, qytetin që sërish ndodhet në listën e kryeqendrave botërore për ambient të ndotur. Shoqatat ekologjike tërheqin vërejtjen për pasojat ndaj shëndetit nëse nuk ndërmerren masa urgjente. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Pavarësisht të premtimeve të shumta, projekteve e ligjeve të ndryshme të miratuara, Maqedonia e Veriut edhe këtë vit po përballet me ndotje të madhe të ajrit, në veçantë me uljen e temperaturave. Shkupi, Kumanova, Velesi e Tetova janë qytetet me ndotjen më të lartë në vend, ndërkohë që Shkupi është radhitur edhe në listën e 10 të kryeqendrave botërore me ndotjen më të lartë. Niveli i grimcave PM10 ka thyer të gjitha rekordet për këtë pjesë të vitit, duke arritur në disa raste dhe mbi 10 herë mbi normat e lejuara. Ndotja kryesisht vjen nga ngroja e anvisrive me dru dhe vajra djegës, industria e rënd, automjetet e shkaktar të tjerë. Prefekti i Shkupit Petre Shilegov, kuro para dy viteve kishte marrë drejtimin e kryeqendrës, kishte thënë se deri në vitin 2021 Shkupin do ta bënte kryeqendër evropiane të gjelbër. Por tani në gjysmën e mandatit ai thot se nuk është për zgjidhje të shpejtë, andaj edhe duhet kohë për të përmirësuar gabimet të 30 viteve të fundit, siç ka thënë.
Ne može Skopje da trpi improvizaciju. Ono što ni se slučujelo ovo grado, osobeno u izmenativu 30. godini, je sve osme strategije na grado.
Shkupi nuk dëron improvizime. Ajo që ka ndodhur në qytet në 30 vitet e fundit, është gjithçka por jo dhe strategji për zhvillimin e qytetit. Ne po i shohim pasojat, por kemi edhe plan për daljen nga gjendja e rënd. Ka thënë Shilegov në llogaridhënien për punën e tij 2-vjeçare. Ai ka premtuar tramvaj në Shkup për mirësimin e rrjetit të ngrohjes qendrore, obligime për kapacitetet energjetike për vendosjen e filtrave për mbrojtjen nga ndotja, si dhe subvencione të ndryshme për qytetarët për aplikimin e masave ekologjike. Por ishe prefekti i Shkupit e Koce Trajanovski thot se Shkupi asnjëherë nuk ka qenë në gjendje më të rëndë se tani në qeverisjen e LSDM-s.
Skopje, posle pola mandat në Shilegov, e grat vokoj higjena ta e në mnogu.
Pas e gjysë mësë mandatit të Shilegovit si prefekt i Shkupit, kryeqendra jo nështë në nivelin më të ullit të mundshëm sa i përket higjenës. Ajri nuk u pastrua në mënyrën magjike si që pretendon të ai. Kemi shkatrim të hapsirave të gjelbruara. Asgjë nuk funksionon. Asgjë nuk u realizuan nga ajo që kishte premtuar, ka deklaruar Trajanovski. Ndotja e lartë e ajrit është regjistruar edhe në rajonin e Tetovës, për nga shoqatat ekologjike sërish kanë kërkuar masa konkrete.
Duhet masa konkrete. Nuk di e sa ta herë është që ne si shoqata, si aktivist, apelojmë që duhet masa konkrete të cilat do të sjellin deri në zgjedhje.
Ka deklaruar Elmedina Abdullahu, drejtuese e shoqatës Nëna dhe Fëmia. Nga Ministria e Ekologjisë për gjendje në rënd me ndotjen e ajrit, kanë fajsuar edhe organe gjyqësore. Nga Dikasteri Ambientit Jetësor, thonë se mbi 70 kallëzimi janë paraqitur për shkelësit e mjedisit, por deri më tani asnjë prej tyre nuk është sankcionuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë .org. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar zyrtarisht Kombet e Bashkuara se do të largohen nga marrëveshja e Parisit për klimën. Kjo marrëveshje është shkruar më 2015 nga 188 vende. Synon të ulë temperaturën e planetit, mirë po sipas administratës së presidentit amerikan Donald Trump, ky dokument mes tjera shka dëmtuar SBA-n duke prekur shumë vende të punës. Si ti kuptojmë në materialin VUS. Shtetet e Bashkuara kanë nisur procesin e tërheqjes nga marrëveshja e Parisit për klimën duke njoftuar Kombet e Bashkuara rreth synimeve të tyre për largim, pavarësisht pse shtetet tjera kanë shprehur zhgënjim për këtë vendim të SBA-s. Ky njoftim fillon një proces njëvjeçar të largimit nga marrëveshja për ndryshime klimatike, i cili përfundon një ditë pas zgjedhjeve që do të mbahen në SBA më 2020. Kjo marrëveshje është arritur më 2015 mes 188 kombeve me qëllim të luftimit të ndryshimeve klimatike. Sipas kësaj marrëveshjeje, Shtetet e Bashkuara dhe 187 shtete tjera janë pajtuar për të mbajtur rritjen e temperaturës globale në 2 gradë Celsius, si dhe të tentojnë të ulin atë në 1.5 gradë Celsius. Vendimi për të larguar i marrë nga presidenti amerikan Donald Trump ka kthyer Shtetet e Bashkuara në vendin e vetëm në botë që nuk ju bashkohet përpjekjeve të Bashkimit Evropian për zbatim të marrëveshjes. Presidenti Trump pati kthyer vendimin për tërheqje nga marrëveshja viti 2015 për klimën në një prej zotimeve kryesore të fushatës, mirë po rregullat e OKB-s patën përcaktuar se një gjë e tillë nuk është e mundshme para 4 nëntorit të vitit 2019. Vendimi për tërheqje vazhdon të jetë subjekt i fushatës zgjedhore për zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm. Nëse dikush tjetër fiton pozitën e presidentit, mund ta ndryshojë vendimin, mirë po shkencëtarët dhe ambientalistët vetë se janë të shqetësuar për ndikimin që ka pasur administrata e Trumpit në mbrojtje të klimas. Në një raport të publikuar në dhjetor të vitit 2018 nga Instituti për Çështje Ndërkombëtare dhe Evropiane, është thënë se vendimi i presidentit Trump për t'u larguar ka bërë dëm të vërtetë në marrëveshjen për klimën duke krijuar mbuljes morale dhe politike për vende tjera që dëshirojnë të veprojnë njëjtë. Vendimi i Shteteve të Bashkuara për të tërhequr nga kjo marrëveshje një prej vendeve me emetimin më të madh të gazrave serë, ka nxitur reagime ndërkombëtare nga liderë dhe ambientalistë. Një zyrtar i presidencës franceze ka thënë se e konsiderojnë këtë vendim fatkeqësi e cila bën partneritetin francezo-kinez për klimën edhe më të nevojshëm. Udhëheqësia e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi e ka cilësuar vendimin e Trumpit shkatrues që sipas saj shet të ardhmen e fëmijëve amerikan. Megjithatë, ky vendim është mirëpritur nga kongresisti republikan Gary Palmer, i cili ka thënë se është koha e durë për SBA-n që të largohet nga kjo marrëveshje tetë rregullative, e cila në fakt nuk adreson ndryshimet klimatike. Presidenti Trump për zotuar për ta kthyer SBA-n në superfuqi të energjisë dhe ka tentuar të anashkaloj një varg projekt ligjësh për ndotje në mënyrë që të zvogloj shpenzimet për prodhim të gazit, naftës dhe thëngjillit. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.